Dobré ráno, já jsem čekal na přesný čas, protože je potřeba, aby byl pořádek. Je 10 hodin a nacházíme se na Žižkově v modlitebně církve bratrské. Já vás tu chci všechny přivítat. Na začátek jsem, než pozvu muzikanty dopředu, tak na začátek jsem přemýšlel o takové jedné věci. Já nevím, jestli to považujete za stejnou věc, ale já mám takový pocit, že jsme uprostřed okurkové sezóny. A to je taková jako zvláštní věc, která se vynořila v 19. století a všimli si lidi, že se v novinách píšou samý blbosti a že tam jako celkem nic není a že je vlastně celkem taková nuda a čeká se vlastně, až bude dovolená, pak se čeká na to, až se lidi vrátí z dovolený. Dřív se zavařovaly okurky, ale to už dneska, teda já nevím, mluvím za sebe, jo, ale my je teda kupujeme. Jo, takže a vlastně mě napadlo, jestli by taky mohla nastat okurková neděle, jak by to vypadalo, a nedej bože okurková bohoslužba. Nuda, vedro, dneska ráno to není tak špatný, jo? Mohli bychom tady podřimovat a mohli bychom si hodinu po shromáždění nepamatovat jedinou věc z toho, co tady bylo řečený a co tady zaznělo. To se klidně může stát. Asi to není úplná tragédie, ale na druhou stranu by to možná byla škoda. Co jsem se ještě dozvěděl? Že je 33. neděle v roce a že má narozeniny Jáchym a ten význam toho jména Joachim znamená Bůh ho postaví na nohy. Tak je takové moje přání, aby nás Bůh postavil na nohy. A nejenom Jáchymy, ale nás všechny. A tímto ukončím svůj úvod. Přeju vám požehnané shromáždění. A máme dneska hosty tady. Pavel Plchot přišel, aby kázal. A Vláďa Mareček si pozval Tomáše Neubrta, říkám to správně, a ty pro nás připravili hudbu. Některé ty písničky jsou z křesťanského kancionálu. To je ta zelená knížka, kterou byste měli mít po ruce. A pokud ne, tak na polici tamhle ještě několik výtisků je. A možná tady vepředu je jich víc, tak neváhejte nějakou uzmout. A některé té písničky jsou trošku pro nás překvapení. Takže buď to je budete znát a připojíte se, anebo si je můžeme poslechnout. Takže toť můj úvod. Vrátím mikrofon a pozvu Vláďu a Tomáše a najděte si v tom kancionálu píseň 42, pokud ho máte, najděte si píseň 42.
Strachem, že pane vítězíš, stal si pane z mrtvých, naději všem dáváš, nežli strach si vždycky mocnější. Díky pane díky, nad sílí, že pane přemáháš, stal si pane z mrtvých, ke svobodě vedeš, na násilí vždycky mocnější.
Takže je čas připojit k zahájení modlitbu. Pane Bože, děkuji, že jsme se mohli sejít tady na Žižkově. Děkuji, že máme tu naději, že tady s námi budeš prostřednictvím svého ducha. Děkuji, že máme šanci se stišit a zamyslet a poslechnout si něco ze svého, ze tvého slova. A modlíme se taky za ty, kteří tady dneska nejsou, cestují, jsou na různých akcích, tak tě prosíme, aby si ochraňoval, aby si jim dal dobrý čas a aby zakoušeli stejné požehnání jako my tady. Amen.
Amen. Tak naše příští písnička Žel ještě není ve zpěvníku. Je tam dost písní. Jak už bylo řečeno, chceme se vyhnout i okurkové pobožnosti, nejenom bohoslužby, ale i naší osobní, ale někdy taky moc mluvíme. A o tom je taky trošku tahle další věc. Milovat bližního, jaká velká slova. Milovat bližního, jen slova a nic víc. Milovat bližního, já slyším stále znova. Teď už to vím, nenaletím, za to si nekoupím nic. Teď už to vím, nenaletím, za to si nekoupím nic. Se stovkou zelenou nakoupit jsem šel, bezmocně postávám před automatem, peněz cár stojím dál jako za plotem. Teď už to vím, co mi chybí, mít jenom mincí pár. Teď už to vím, co mi chybí, mít jenom mincí pár. Kdo z vás mi namá rozmění velká slova? Kdo z vás mi namá drobné všední den? Kdo z vás mi namá změní ta velká slova? Kolik jich znám, často se ptám, stále jich přibývá jen. Kolik jich znám, často se ptám, stále jich přibývá jen. Bezmocné, bezradné, kupy velkých slov. Kdo mi dá místo té lásky k bližnímu? Přátelství díl s laskavostí, vzácnější než drahý kov. Přátelství díl s laskavostí, vzácnější než drahý kov. Ta následující píseň naštěstí už je ve zpěvníku, prosím, 45. Dneska je trošičku pod mrakem a všichni jsme za to vděční.
Už jsem to říkal minulý, jsme zpívali s Tomášem, že Tomáš je živý autor některých písní z kancionálu. Jsou tam autoři takový jako třeba Bach, Mozart, Tomáš Neubert. Tak jsme rádi, že je ještě živý a že může zpívat svoje písně.
Tak to děkuji za velmi vlídný úvod. Modré nebe, slunce, zář, Pánu patří díky. Zvedni oči, zjasni tvář, Pánu patří díky. Když je pod mrakem jako zázrakem, Pánu patří chvála. Díky za vše, co nám dal, Pánu sláva za všechno, co nám denně dává. Mezihra. zpívám, i když smutky mám. Vářích váhy, tančím nebo klopítám, Pánu patří díky. Když mám pod hlavou kámen s únavou, odvahu mi dává. Díky za vše, co nám dal, Pánu sláva, za všechno, co nám denně dává. Kytara. I v té nouzi nejvyšší Pánu patří díl. Když se zdá, že neslyší, Pánu patří chvála. Chválit nepřestaň, ať se staň, co staň, lepšího nic není. Díky za vše, co nám dal, Pánu sláva, za všechno, co nám denně dává.
Tady hodně, ale mnoho lidí zůstalo ještě na ulici. Mnozí to nevědí, mnozí nejsou pozvaní. Škoda. Bylo by to pěkné, kdyby nás tady bylo víc, vždycky. A někteří mi dokonce říkají, nebuď blázen, nebuď blout. To všechno nemá žádný smysl. Ale já se tím nenechám zmást. Co ale nebuď blázen, co bys chtěl podniknout, víš, mě na s tím vším nedá se hnout. Řekli mi, nebuď blout, nebude zůstat ze zbodlnost víry. Řekli mi, nebuď blout, kdo to kdy slyšel pustit vězně spout. Řekli mi, nebuď blout, právě chceme ucpat všechny škvíry, ty ale nebuď blout. Znáš lecos, ale nebuď blázen, co bys chtěl podniknout, víš, běda s tím vším nedá se hnout. Řekli mi, nebuď blout, mluvení o duši to pro nás není. Řekli mi, nebuď blout, tebe je nuda, radši v koutě usnout. Řekli mi, nebuď blout, i slovo hřích nebo láska je tak předpotopní, ty ale nebuď blout. Ty ale nebuď blout.
Nežli pozvu dopředu Pavla Plchota, který si pro nás připravil kázání na téma zdravé lidství, zralé, pardon, omlouvám se, tam mám brýle na čtení a stejně to špatně čtu, zralé lidství, tak mi dovolte, abych přečetl dva krátké texty z Bible. Začneme Efeským, 4. kapitola, verše 7 až 16. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. A proto je řečeno, vystoupil z hůru, zajal nepřátelé, dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že předtím sestoupil dolů na zem? Ten, který sestoupil, je tedy ten týž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A proto jsou jeho dary. Jedny pozval za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře, učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím, lstivým sváděním k bludu. Budeme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo. Pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími. A buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Tak tolik s Efeským. A k tomu ještě přidáme Žalm 8, který je nadepsaný Hospodine, pane náš, vznešené je jméno tvé. Je zde uvedeno, že to je Žalm Davidův. Budu číst od 2. verše. Hospodine, pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Svou velebnost vyvýšil si nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež si tam upevnil. Co je člověk, a že na něho pamatuješ? Syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko si ho omezil, že není roven Bohu. Korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou. Všechno pod nohy mu kladeš. Všechen brav a skot a také polní zvířata. A ptačstvo nebeské, mořské ryby i netvora, který se prohání po mořských stezkách. Hospodine, pane náš, jak vznešené je tvé jméno po vší zemi. My jsme se domluvili, že budeš mluvit na normální mikrofon, takže tady je.
Milost a pokoj Pána Ježíše Krista vám všem. Tak jestli dobře rozumím tomu procesu, který případně je před námi, tak tohle to je moje poslední kázání tady na Žižkově a případně další bude v lednu, ale to máte v rukách při tom hlasování 11. října. Já když jsem přemýšlel, o čem bych teda dneska mohl mít kázání, tak jsem si říkal, že bych mohl nějak říct za těch 35 let, co jsem věřící, 33 let, co jsem křesťan, o čem chápu z písma, že je církev. A v tom je pro mě velkou inspirací právě list Efeský. Ale začnu ještě odjinud. Znáte někdo muzikál nebo knihu Bídníci? My s manželkou máme moc rádi ten muzikál, už jsme na něm byli víckrát, máme takový sen, že bychom třeba jeli i do Londýna. Já jsem asi před 2 lety dokonce si koupil ty knihy od Viktora Iga, každá má asi 700 stránek, protože to je jakoby dvoudílné. A musím říct, mě úplně nadchlo, že zase se mi potvrdilo, že kniha byla ještě tak jako o několik levelů lepší než ten muzikál. A tam je mnoho věcí, ale já bych teďka na začátek chtěl zmínit vlastně, že ta kniha nebo ten příběh je o mnoha lidech, ale mimo jiné tam je ten Jean Valjean, který je galejník, který uteče z galejí. Potom se ho ujme nějaký biskup, u kterého přespí. Ten biskup se k němu zachová velice hezky, nechá ho tam přespat. A Jean Valjean udělá to, že ukradne tam nějaké stříbro a uteče. Chytí ho četníci, přivedou ho zpátky k tomu biskupovi a ten biskup zareaguje tak, že řekne, já jsem mu to věnoval a ještě tady něco zapomněl a dal mu ještě další 2 svícny navíc. A teďka pro toho Jean Valjeana to byl takové jako rána do jeho pojetí života, že to úplně otřáslo nějakou jeho vnímáním života a nějakým způsobem to způsobilo jakou změnu v jeho životě. A pak dál ještě se tam dějí takovéhle věci. No a zároveň v té knize nebo i v tom muzikálu je postava, které se říká Javert, a to je člověk, který, tak jak já tomu rozumím, on tam vlastně reprezentuje spravedlnost, právo a dokonce tomu rozumí tak, že on tam reprezentuje Pána Boha. Že on jako nějakým způsobem je takový boží vyslanec toho, jak má život fungovat. A tak, jak to asi většinou čteme, nebo nějak, jak to asi chápeme, tak ten biskup, to, jak se zachoval, tak se choval milostivě, anebo já bych z hlediska toho dnešního mého povídání řekl, že se zachoval lidsky, dobrotivě, anebo dokonce se projevilo něco, o čem byla ta pasáž, kterou jsme četli s Efeským, zralé lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Rozumím tomu tak, že list Efeským, a nejenom já, ale mnozí vykladači, že je nějak o církvi. V čemu církvi věříme, o co v církvi jde a jak nějak uspořádáváme to, o co v církvi jde. A já, spolu teda s některými dalšími vykladači, chápu, že vrcholem nebo středobodem nebo klíčovou myšlenkou celého listu Efeským je právě verš Efeským 4.13. Že tam, buď si to představují tak, že tam je jakoby vrchol, že Pavel jde od začátku, až jakoby tady je vrchol a pak zase to nějak popisuje z té druhé strany, nebo že to je nějaký středobod, že uprostřed toho, o čem je církev, je něco, čemu apoštol Pavel říká zralé lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Že to, co v církvi děláme, to, jak tady uspořádáváme bohoslužbu, to, jak nevím, děláme služby, to, jak nastavujeme církev, tak v jádru je ten nový člověk, o kterém mluví Pavel v 2. kapitole, anebo tady ve 4. zralé lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. A tak pak je pro mě taková docela, z toho vyplývá taková, nevím, jestli to budete tak chápat, rýpavá otázka. Jo? Je to tak, že to, jak zakoušíme církev, to, jak žijeme v církvi, dělá to z nás víc lidi nebo nelidi? Že jo? Komenský mluvil o nečlověku anebo nějaké formaci v toho člověka, který právě bude odrážet něco z toho kristovské zralosti. Nevím, zase asi různí lidé se na to dívají jinak, ale možná jste slyšeli, nebo jste už slyšeli nějaká kázání, že někdy my křesťané se vymezujeme vůči humanismu, nebo bychom řekli sekulárnímu humanismu, A já tomu rozumím tak, že sekulární humanismus musel vzniknout proto, že v určitých obdobích dějin se církev chovala tak nelidsky, že lidé hledali jiné zdroje pro to, jak nějak přistoupit člověku. Já mám tendenci říkat, že největší humanista je vlastně Bůh, protože ten tomu jde o člověka. No ale pojďme ještě postupně, co máme v té pasáži. My tam máme, že každému je dána milost nebo dar podle míry Kristovi. Když Pavel myslí na církev, dívá se tedy na věřící, tak nejdřív, kdybychom probírali tu kapitolu od začátku, nejdřív mluví o jednotě a tady od toho 7. verše mluví určité rozmanitosti, která je dána tím, že tak, jak i my jsme tady dneska, tak každý byl jedinečně stvořen k božímu obrazu, anebo ještě jinak se to dá, tady Pavel říká, že každý jsme dostali jedinečné obdarování, nějaké schopnosti, nějaké něco, co Pán Bůh nám dal, abychom byli sobě si navzájem obdarováním, ale zároveň obdarováním třeba i tomu světu okolo. A teďka je takové zajímavé, že je to docela výzva, jak to Pavel tam říká, že on tam totiž cituje, když tam je, že Kristus vystoupil, sestoupil, tak jako co to tam vlastně se odehrává, tak on tam, Pavel, vlastně cituje Žalm 68, verše 17 a 18, kde se mluví o tom, jak Pán Bůh bojoval za svůj lid, nejspíš taky to není úplně jednoduché, tam bude takové chvála, nebo taková vděčnost, Hospodin, to nejspíš narážka na Deboru a ten příběh, který se odehrával tam. Ale každopádně ta myšlenka je o tom, že boží jednání ve prospěch božího lidu přináší to, že jako Bůh bojuje za svůj lid, aby přinesl tomu božímu lidu nějaké to požehnání nebo něco takového. Takže když se to vztahuje na Krista, tak Kristus sestoupil na zem a teďka, aby vystoupil na kříž a potom i nade všechna nepřátele, zajal nepřátele a dal dary lidem. Ono to někdy tak je, že největším nepřítelem člověka je člověk a dokonce největším nepřítelem sobě samému jsme my sami. A právě proto přišel Kristus, aby na sebe vzal nějakou tu nelidskost našeho jednání. A nejenom, aby vzal tu nelidskost, ale aby zase vybojoval to, že budeme mít přístup k těm zdrojům milosti, abychom mohli přinášet něco do těch vztahů a do tady toho světa. A protože Kristus vystoupil na kříž, můžeme u něj složit to naše nelidské jednání, abychom mohli přijmout zase tu schopnost té lidskosti nebo směřování k té lidskosti. A teďka na základě tady toho každý člověk má nějaký dar. A ano, je to dar milosti, je to nějaký nezasloužený dar, ale je to dar, který máme ke společnému budování. Zase, já jako kazatel, nevím, celých 33 let zápasím s tím, aby tomu lidé věřili. Jako já samozřejmě taky s tím zápasím, jo? Ale nevím, zrovna loni jsme měli takové setkání, kde jsme zase se položili tu otázku, tak jaké dary nám Pán Bůh svěřil, nebo jak vnímáme, co nám klade na srdce. A my jsme byli skupinka asi 6 lidí a z toho tam 4 řekli, že mají pocit, že nemají žádný dar. A já zase chápu, to je taková ta pokora, takový to, jako, že teda já jsem, nechci být pyšný a tak, ale v Bibli je napsaný, že každý má nějaký dar. Tak jako pokud nic jiného, tak bychom aspoň měli věřit té Bibli, že to tam je, a nějakým způsobem objevovat, co to je za dar, nebo za ně, já většinou se kladu otázku, co vám Pán Bůh klade na srdce, nebo o co vám jde, u čeho vám hoří srdce. Protože to možná může být něco z toho, co Pán Bůh... Protože to potom vytváří v církvi tu možnost, abychom sloužili právě podle těch svých obdarování. A já si myslím, že to je jako lék proti tomu, abychom v církvi nebyli všichni unavení a vyhořelí s tím, že děláme věci, které prostě z nás pak někdy dělají toho nečlověka nebo jako zahořklýho člověka, který stále si stěžuje, že něco dělá a ostatní to neocení a tak dále. Zase, když jsem ještě přemýšlel v Bibli, jak bych ilustroval nějakou takovouhle proměnu nebo kde se něco takového děje, tak zase možná tady mnozí znáte příběh o Zacheovi. Že? To byl člověk, který asi bych řekl, že měl velký dar pracovat s financemi. A asi měl i schopnost to dělat nějakým takovým nekalým, až jako by se člověk řekl nelidským způsobem. Jenže potom, když se setká s Kristem, tam je jako fascinující při tom setkání, že Kristus mu, nebo aspoň tak, jak máme zaznamenáno, nic mu tam nevyčítá. On jenom se k němu pozve na párty. Jo? Což jako taky, já vím, že když jsem na to měl kázání, to je jako fascinující, ten Kristus někdy jako, on mu řekne, hele, dneska jdu k tobě domů, jakože sám pozve k němu domů a ještě k tomu tam jako na párty. Takže oni tam uspořádají párty, jako prostě hostinu, což zase jako, řekne, ty jo. A během té hostiny ten Zacheus, něco se s ním stane, že jo, a on tam řekne, jakože vrátí nějak tak to, co nakradl a rozdá chudým nebo lidem to, co má v tom majetku. To znamená, že taky se tam stane nějaká proměna, kdy z toho celníka, kterýho asi všichni tam neměli rádi, a já nevím, on asi zase si teda potom smlsnul na tom, jak je obíral na těch daních, tak se stalo něco, že se začal chovat, a teď jestli bychom řekli lidsky, podle toho, jako třeba ten biskup z toho příběhu bídníků. No a Pavel dál pokračuje ještě, že církev tedy má ty obdarované lidi, apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře, zvěstovatele evangelia nebo evangelisty. Dobrá otázka je, proč v církvi baterský máme kazatele, když to teda v Bibli úplně není ani tady v té pasáži, ale tomu bych se dneska nechtěl věnovat. Já bych spíš řekl, že pokud církev má fungovat aspoň trošku jako ta biblická církev, tak potřebujeme, já o tom mluvím, něco jako apoštolský rozměr, prorocký rozměr, evangelizační, pastýřský, ale ani si nemyslím, že to jsou všechny, jo? Jako, že to je nějakých pět, ale rozhodně jich může být ještě mnohem víc, které Pán Bůh do církve dává. No a teďka ta pasáž dál pokračuje, že dal ty obdarované, aby budovali svaté k dílu evangelia. Tak zase, to mě až nedávno došlo, že to je taková, jakože Pavel i v tom listu Efeským mluví někdy o církvi jako o budově a někdy jako o těle. Jo. A to je jako, to jsou dvě věci, které je otázka, jak spojit. Jo. Protože když budujete stavbu, tak nějakým způsobem budujete základy a postupně to stavíte. A je to jako fyzická, já nevím, jak to říct, konstrukce taková technická. Když se mluví o těle, tak to je organismus, který je nějak živý a není jednoduchý říct, hele, tak to pojedeme od začátku, hezky to vybudujeme, to tělo. Jo? A já tady v tom vidím, tady v těch dvou obrazech, jako něco, s čím se jako církev nějakým způsobem popere od začátku, že jo? Jakože organismus, organizace. Jo? A já to chápu tak, že tak, jak já jsem porozuměl vzniku církve bratrské, tak vlastně taky tam bylo takové to My nechceme být ta instituce, my chceme být to hnutí, to živé hnutí. Ale v podstatě každá já jsem za těch 35 zažil už mnoho skupin, které právě říkali, my nechceme být ta organizace, ta instituce, denominace, nebo já něco všecko, my chceme být jenom ten živý organismus. Že stejně nakonec každý udělá nějakou instituci nebo nějakou organizaci. Nějak se musí organizovat. Takže já to chápu zase tak, že to není tak, že si vybereme, nebo já to chápu tak, že zdravá církev žije ve stálém napětí mezi tím, že buduje stavbu a nějakým způsobem roste tělo. Jo? A to jsou jakoby skoro ty dvě až jako identity. Já vím, že to jsou obrazy, ale oni určují ten určitý zápas, který vedeme v církvi, jak být zdravá organizace, zdravý organismus a nějakým způsobem to propojovat. Ne to úplně stavět proti sobě, protože to většinou nekončí úplně zdravě. No a právě, jo, takže Kristus přinesl dary, každý mu dal nějaký dar, potom dal obdarované lidi, abychom sloužili tady v tom světě. A teďka zase moje reflexe, moje zkušenosti někdy kazatelský je, že jako vrchol je, že budeme teda sloužit. A služba, to je to, proč jsme tady na světě. Jenže, když jsem právě já si studoval ten list Efeský, tak jak já jsem tomu porozuměl, tak vrchol je ještě v tom dalším verši. Protože tam je, abychom dorůstali zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Prosím vás, já nechci mluvit vůbec proti službě, nebo jakože, že nechci, abychom sloužili. Ale to není ten vrchol. Vrchol je, jestli ta služba, to, jak žijeme jako církev, jestli slouží k tomu, co já tady rozumím, že Pavel říká, že jo, každý dostal dar, dostali jsme obdarované lidi, nějaké úřady, abychom zmocňovali lidi, a já jako třeba kazatel, abych zmocňoval lidi ke službě evangelia, až bychom dorůstali jednoty víry a zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. A já nevím, co to dělá s vámi, když to takhle řeknu, jo, ale mě to strašně bere za srdce, tato myšlenka, ale zároveň je spojená až trošku s určitým jako zklamáním. Jo? Já vám vysvětlím, jak to myslím. Když Kristus byl zajat a měl takový ten, že byl u Heroda a různě u velerady a tak dále, tak pak je taková scéna, jak po tom, co si s ním povídá Pilát, ho přivede před tam ty davy lidí a řekne, hle člověk. A tak, jak já čtu ten text, tak je Pilát vlastně zklamaný. On čekal, podobně možná jako Herodes, že Kristus bude teda ten divotvorce, že teda, já nevím, že mu ukáže nějaký zázrak, že ty vojáky třeba nějak jako, jo, nevím, nějak luskne a ty anděle pozabijí ty vojáky nebo něco takového. A Kristus tam dokonce říká, že by to mohl udělat. Ale nakonec ta scéna je o tom, že tam je Kristus jako člověk. A jak říkám, pro Piláta je to zklamání. Ale z hlediska evangelia je to tak, že právě Bůh se stal člověkem, aby vykoupil lidství, aby vykoupil to naše nelidství a možná i ty naše snahy být něco víc než člověk, a dát nám spočinutí, nebo já nevím, jak to nazvat v tom, že opravdu to, k čemu nás Pán Bůh stvořil, abychom byli nějak plně lidmi. A tak já tak rád někdy říkám, že církev je proto tady, aby dělala z lidí lidi. Lidi tak, že jsme prostě požehnáním tím, kdo jsme i tím, co děláme. A nějakým způsobem, že zase apoštol Pavel v Korinském říká, že jsme nějakou vůní tady tomu světu. Pro někoho to je i taková vůně jako otravující, ale že to zralé lidství přináší něco příjemného, voňavého do tady toho světa, ve kterém žijeme. No a pak zase od toho 13. verše dál pokračuje, že tohleto, když se děje, tak tam je, abychom nebyli nedospělí, nenechali se zmítat každým závanem větru. A pak tam Pavel jako, já tomu rozumím tak, že popisuje, jaký to má důsledky v životě církve, v životě lidí, když se děje něco takového, jako že dorůstáme zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Já ještě teda musím říct, že v řečtině, jo, kdybyste teda si to chtěla, abyste mě pak neřekli, že to tam takhle není, jo. Ono tam v řečtině je teleios andros, což znamená, teleios je takový slovo, telos je cíl, to, co dochází svého cíle, ale je tam andros. Jo, a to je trošku problém, protože tam je jenom muž. To je jakoby genderově trošku citlivý kor v dnešní době, ale mnozí vykladači, a já bych se k tomu přiklonil, tady tím myslej, jakoby, víte co, v češtině a v mnohých jazycích často emén je myšleno člověk. Jo. Takže nemyslím, že to je exkluzivní, že to má být jenom pro muže. Spíš je to určitý vyjádření inkluzivní. Ale to, co je ještě zajímavé v té řečtině, že tam je potom měřeno mírou Kristovy plnosti. Jo. A tam jsou, nevím, jak to říct, tam jsou v té řečtině zbytečně použita tři slova, která by šlo vyjádřit jednou. Že tam jakoby Pavel, tam je jakoby plnost, plnosti v plnosti. Jo, jakože ono to je asi trošku z řečtiny, z hebrejštiny, že on přemýšlel hebrejsky, že tam, když byl superlativ, tak vždycky třikrát řekli tu samou věc. Jo, tak já nevím, jestli to tam je tohle, ale každopádně tam je jako, a tak jak já tomu rozumím, tak Pavlovi šlo o to, aby ty lidi v církvi, nebo aby nakonec toho člověka nereprezentuje jenom jeden člověk, ale to společenství, abychom jako usilovali, nějak toužili po té plnosti lidství. No já bych to chtěl ještě zakončit dneska tím, že když tedy já ještě dál přemýšlím, dobře, jak tomu ještě rozumět, tak mě pomáhá ještě něco. Když Kristus byl na kříži, tak tam máme tendenci o tom mluvit, že tam je 7 výroků Ježíše na kříži. 7 je takový hezký biblický číslo. A je tam takové to, Otče, odpustím, nevědí, co činí. Hle, ženo, tvůj syn, hle, tvá matka. Amen, pravím ti dnes, budeš se mnou v ráji. Potom Eli, Eli, lama sabachthani, bože můj, proč jsi mě opustil? Pak tam je žízním, pak tam je dokonáno jest a nakonec Otče do tvých rukou odevzdávám svého ducha. A mě oslovila brána, abych na každý to vyjádření sepsal nějaký článek. A mě jako fascinovalo, jak tyhle těch 7 výroků Ježíše na kříži, tak jak já jsem tomu porozuměl, je schopno zahrnout vlastně celou naši lidskou zkušenost. To bylo pro mě úplně jako ta Bible, nebo to, co já, Kristus, to je tak geniální. Jako jo, protože tam je žízní, že naprosto lidská potřeba, samozřejmě můžeme pak mluvit o žízni duše. Je tam vztah k matce, nebo řeší tam rodinu, řeší tam odpuštění, řeší tam touhu nějak být v ráji, řeší tam, nebo řeší. To neřeší. Mluví tam, bože můj, proč jsi mě opustil? Zároveň tam je dokonáno jest a je tam i nějaké spočinutí na konci života. Takže to je ještě jako další mnohovrstavnaté pro mě hledání, porozumívání, co to znamená to zralé lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Já tomu rozumím tak, že pokud budeme tady na zemi, tak tomu budeme stále dorůstat, stále hledat a vlastně to církev hledá 2000 let a stále to hledáme a jsme inspirováni mnoha lidmi. Ale to je na tom to, že ta naše cesta s Bohem je cesta. A na té cestě i společně objevujeme, co to znamená to zralé lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. A pokud třeba to bude tak, že tady budu i kazatelem, tak se těším, že to budeme třeba objevovat spolu. Tak já bych teďka dal prostor ke stišení, kdo byste se chtěl i pomodlit nahlas, tak je k tomu teďka příležitost a já bych to pak uzavřel svojí modlitbou.
Pane Ježíši, děkujeme za neděli, za příležitost setkání s tebou, s tím slovem. Děkujeme ti za to, co jsme mohli slyšet, za to, co ty nám jistu za toto slovo se nám snaží říct, ale no, my jsme lidé, kteří dělají spoustu chyb, kteří se svých vlastních sil snaží žít třeba ten nejlepší život, jaký si myslíme, že je dobře žít. Ale Pane, my potřebujeme k tomu tebe a potřebujeme tebe, aby si nám dával návod, aby si nám ukazoval cestu, aby si nás vedl a vychovával. Myslím se za to, aby ty naše životy měly dostatečný prostor pro tvoji práci. A ano, Pane, tak nikdy nemůžeme být dokonalý, protože to nejde, ale Pane, můžeme se skrze tebe proměňovat, můžeme skrze tebe zrát, můžeme být tvým nástrojem pro naše okolí, pro nás kolem sebe, ve sboru i mimo sbor, Pane. A tak toužím potom, Pane, aby to bylo to, co nás sjednocuje, co nás pouzbuzuje, abychom měli s nimi životy na tebe ukazovat, měli žít ten dobrý život nimi. Pomáhli nám v tom a prosím tě za to, aby i když je čas prázdný, Pane, abychom nejenom měli načerpat nové síly, novou energii, ale zároveň abychom měli nově vnímat i tebe, i skrze to, co nás obklopuje, přírodu, když v dnešní dnech není úplně taková krásná, jakou jsme si třeba představovali, ale Pane, chceme ti děkovat za spoustu věcí, které já můžu přes ten běžný rok ze všech dnech, Pane. Tak děkujeme za to, že ty jsi stále stejný a nemění a tvoje hodnoty jsou stále stejné, Pane. Děkujeme ti, že můžeme k tobě přicházet i dnes a tak prosíme za to, aby si žehnal našich životech, aby si žehnal našemu sboru. Prosíme tě za to, aby to okolí, kde které jsme, tak aby nám nebylo stejné, aby měli s tím životy ukazovat na tebe.
Svatý Bože a Otče náš, děkuji ti za dnešní sváteční den, za to vzácné slovo, které jsme chtěli slyšet a za všechny dary, které smíme přijímat ze tvé milostivé otcovské náruče. Děkuji ti za lásku, za dobrotu, za péči i za všechno, co není je tak samozřejmé, že to dostáváme právě od tebe a tohoto formou. Prosím tě, za všechny nemocné a trpící, pomáhej jim od bolesti a trápení, dávej jim dostatek sil do všech dnů, které jim ještě přidáváš. Prosím tě i za všechny, kteří o ně pečují s láskou a trpělivostí, dej jim dostatek odvahy a všeho toho dobrého, aby mohli těm, o které pečují, dávat najevo, že je mají rádi a že jim chtějí pomoci od všeho toho, co je sužuje. Děkuji ti za všechno a prosím tě i za děti, které jsou na tábore, i za rodiny, které jsou na dovolení. Dávej jim dostatek odvahy, ale hlavně je ochraňuj především zlým, co je může na jejich cestách potkat. Buď tobě chvála i čest. Amen.
Bože Otče všemohoucí, ty jsi Kristus se stoupil na naši zem, aby jsi se s námi spotožil, aby se s nám zjevil, aby se nám zjevil svoji lásku, kterou máš ke všemu svému stvoření. Děkujeme ti za to a vyprošujeme pro všechno stvoření tvé požehnání. Amen.
Amen.
Pane Ježíši, děkuji ti za tvoji velikou oběť a
si nám připravil cestu a že se můžeme těšit na něco mnohem víc, než co nám nabízí tento svět a než co tady využíváme. Tak tě moc prosím za to, abychom mohli dorůstat do zdálého dětství, abychom v tom růstu byli, ale abychom pořád pokračovali a abychom se tím mohli víc podobat. A prosím tě za to, abychom neměli za překážku to, když neznáme nějak konkrétně svoje obdarování, tak abychom i tak měli tobě sloužit. Amen.
Nebeský Otče, děkuju ti za to, že ty jsi dobrý a milostivý Bůh. Pane, tak já chci přinést i to, kde často to je tak, že někdy ve tvým jménu a v přesvědčení, že to děláme pro tebe, tak se chováme někdy tak jako nelidsky. Pane, děkuju ti za to, že přesto, že už jsme to v církvi tolikrát pokazili, tak že to s námi nevzdáváš. Děkuju ti za to, že ty jsi Bohem milosti a nových začátků a děkuju ti za to, že je možnost pokání, proměny. A prosím tě o to, abys nám dával nějak tu naději, že to, co udělal Kristus, je možno zakoušet právě i v církvi, skrze církev, že i společně můžeme dorůstat do zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti takovým způsobem, že to opravdu bude i velikým požehnáním pro ty lidi, kteří tě ještě neznají, kteří nezakusili tu tvoji lásku. Pane, tak tě prosím, aby v tom si nás vedl, posiloval na každý den v našich rodinách, práci, v tom běžném životě, který žijeme a který zase, do kterého vstupujeme zítra, pondělí. A děkuju ti za to, že můžeme žít v této době a v tomhle čase. Amen.
Nejlepší, jak za tu plnost děkovat, je zpívat v tuto chvíli alespoň. Plné ruce, plné oči, plné srdce ve zpěvníku číslo 47. A stěží to chápem, 47. Tak vás zvu ke zpěvu. Plné ruce, plná ústa díků, každý den vždy nový důvod mít, chválu vzdávat bez frází a zvyků, nauč nás žít, nauč nás žít. Stěží chápem, co se denně stává, jenom vírou je to možné vzít. A kdo ví, to zpívat nepřestává, haleluja, my ty i já. Haleluja, ať zní chvála já sama. Haleluja, 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 ať zní chvála já sama. Plné oči, plná ústa chvály, tolik pěkných věcí kolem nás. Nezálí, kdo v životě chválí, dál půjde s nás. Každému ať zazní dobrá zpráva, aby spásu nikdo nepropás. A kdo ví, to zpívat nepřestává. Haleluja, my ty i já. Haleluja, ať zní chvála já sama. Haleluja, 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 ať zní chvála já sama. Všem lidem své dary Pán Bůh dává, není není, kdo by s prázdnou musel jít. A kdo ví, to zpívat nepřestává. Haleluja, my ty i já. Haleluja, ať zní chvála jásavá. Haleluja, 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 ať zní chvála jásavá. Jednou písní se to ani vyjádřit nedá, proto je třeba nových a nových písní. Tato další žel není ve zpěvníku, ne že bych litoval sebe, ale protože si nemůžete se mnou zaspívat. Je ve svítá, ale zkusíme příště. Novou píseň naší mrtů, naplně ruchem prázdný dům. Slabým nohám cestu novou, probuď víru neduživou, vrať svou láskou milostivou. Píseň naší mrtů, v našem starém světě stále vyhlížíme, čekáme tě, který činí všechno nové, zpevní dílo nehotové, aby oči vedly k cíli, z poutí, kde jsme zabloudili. Zjev se, Pane, jako píseň našim tu, novou píseň našim tu, naplň duchem prázdný dům. Slabým nohám cestu novou, probuď víru neduživou, vrať svou láskou milostivou, píseň našim tu. Zaprášené staré zvyky, pochyby a otazníky, ruce v klíně smutně skleslé, vítají jak chudé jesle, naději pro unavené, děťátko nám narozené. Zjev se, Pane, jako píseň našim dům, novou píseň našim rtům, naplň ruchem prázdný dům. Slabým nohám cestu novou, probuď víru neduživou, dať svou láskou milostivou, píseň našim tu. Kolem studně zástup stojí, uzdrav, Pane, vodou svojí, abychom už nežíznili, pokojně se nasytili. Denně chleba načínáme, každý jej ve spěchu láme. Zjev se, Pane, jako píseň našim tu, novou píseň našim tu, naplň ruchem prázdný dům. Slabým nohám cestu novou, probuď víru neduživou, dať svou láskou milostivou, píseň našim tu.
Ano, taky děkuji, děkuji muzikantům. Takže se blížíme na závěr naší bohoslužby a chtěl bych přednést několik oznámení, není jich mnoho, ale je dobré vědět, co se děje. Tak jsem to včera večer zjišťoval a například jsem se dozvěděl, že zborová dovolená v sobotu 15. začala zborová dovolená a potrvá do 28. Tak my, co tam nebudeme, tak se můžeme modlit za zdárný průběh této akce. A další věc, která pokračuje i během léta, jsou středeční online modlitby. To online znamená, že k tomu potřebujete internet a počítač. A obvykle je odkaz na webových stránkách nebo v oznámení. Tak kdyby někdo měl problém, tak za mnou zajděte a já vám poradím, jak se tam dostat. Další akce, která pokračuje i během léta, jsou biblické hodiny. každý čtvrtek od 18 hodin zde na Žižkově. V úterý. Co, jak jsem tam dostal čtvrtek? Omlouvám se. Každé úterý, děkuji, ještě jste mě opravili, každé úterý zde na Žižkově v 18 hodin je biblická hodina a to není online, to je opravdu. Jo? Takže to je další věc. Další věc, kde možná nemám nejnovější informace, že bude zborový víkend 18. až 29. to je září. A nevím, jestli už je plně obsazený nebo ne. Ale určitě, když tak se ozvěte Ivě Julišové a ta vám poskytne nejnovější informace, třeba se tam možná uvolní nějaký místo, tak je dobrý kontaktovat. Ona bude vědět ty nejnovější čísla a ty nejnovější počty, takže vám určitě odpoví. A tohle oznámení je důležité také proto, že hostem na tomto zborovém víkendu bude právě Pavel Plchot, takže to je další příležitost pro nás se s ním setkat, popovídat si s ním třeba i neformálně a trošku ho poznat. A zbývá mi tady poslední oznámení, kde jsem trochu na rozpacích, protože spousta lidí tento týden bude mít narozeniny. A já nevím, jestli se smějí číst ty jména. Jo? Tak v nejhorším dostanu vyhubováno. Noemi Komrsková bude mít narozeniny, možná i dneska, tak kdo ji uvidíte, tak ji nezapomeňte popřát. Pak tady vidím Matouše P., Světlanu V., Miroslavu K. a Marii Marušku, možná vidím tamhle nahoře. Tak ty taky přeju všechno nejlepší. Tak jsem určitě porušil nějaké pravidlo, ale ano, děkuji. Podle mých informací se to nevysílá, tak to prostě zůstane mezi náma. Tak to je všechno, co tady mám. Moc děkuji za pozornost. Zbývá nám tedy to, že poprosíme Pavla o požehnání a zbývá nám poslední závěrečná píseň.
Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť pozbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu o slovu. Pán nech řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. Amen.
Poslední píseň má číslo 99 a pojďme si zaspívat tak, jak to cítím já. Kdybych tě neměl, Ježíši můj Pane.